Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Tako kot pred tednom dni smo znova na obisku v Slovenskem filmskem arhivu. Z nami je vodja sekcije magistrica gospa Tatjana Rezec-Stibilj. Želeli smo v pred tednom dni v prejšnji prvi rubriki preprosto upozoriti na Slovenski filmski arhiv, na vse bogatejše gradivo, ki je tu dostopno. Prav vsakomor, kdor le izkaže željo po ogledu filmov od dokumentarnih do igranih in seveda vseh ostalih žanrov. Zelo splošno vprašanje, kolikšna je dediščina, ki jo vi zaobjemate? Kako plodoviti smo bili Slovenci in seveda vsi ostali, tuji režiserji, tuji sodelujoči pri slovenskem filmu, dejavni?
Torej, glede na število naslovov, ki jih hranimo v našem arhivu, ne preko 11 tisoč, lahko rečemo, da kljub temu, da spadamo med srednje velike evropske kinematografije, smo bili tekom zgodovine, torej od samega nastanka, od leta 1905 dalje, kar plodni, kar se tiče tudi filmske ustvarjalnosti. Seveda, zavedati se moramo, film je pravzaprav drago izrazno sredstvo. In temu primerno je potem tudi nekak, če gledamo na letnih ravneh, je tudi filmska produkcija. Kljub temu, da so danes nove digitalne tehnologije, še vedno ostaja produkcija draga. V povprečju beležimo zdaj 5-6 celovečernih filmov slovenskih in pa seveda tudi ostale dokumentarne, animirane produkcije, pa je pravzaprav vsako leto kar lepa bira, kar je razvidno iz festivala slovenskega filma, ki poteka vsako leto v Portorožu.
Ampak čar filma pa ne utone, ne usahne. Sej razvoj marsikaj prinese, ampak ta naklonjenost do filma posebej se mi zdi z vsako novo mlado generacijo pa ostaja.
Film te dejansko zasvoji lahko na različne načine, nas na način, da delamo z njimi, z njim. Seveda mlade generacije z novimi vsebinami, ki so nekako prilagojene bolj njihovemu načinu življenja. Mislim pa, da je prav, da si včasih ogledajo tudi kakšen slovenski film starejšega datuma in odkrijajo v njemu marsikaj, za kar niti niso vedeli do zdaj, da se v njem skriva.
Vemo, da se skušate tudi približati novejšim zapisom, zato digitalizirate. Katere filme ste že uspeli ohraniti za dlje časa na ta način?
Torej, filmi pri nas so vsi hranjeni za dlje časa, torej tako imenovana dolgoročna hramba je pri nas tisto temeljno vodilo, ki je nasplošno velja tudi za celotno arhivsko gradivo. Zdaj, z digitalizacijo mi nekako se bolj sistematično ukvarjamo tja od leta 2015 dalje, ko v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, ki nam vsako leto dodeli na letni ravni določena namenska sredstva za digitalizacijo, na osnovi nekega načrta pač digitaliziramo 1-2 celovečerna filma ali pa pač nekaj dokumentarnih filmov, kolikor pač gre v tisto vsoto. Prvi digitalizirani filmi sploh na slovensko v slovenskem prostoru pa so bili ravno tudi prvi filmski zapisi, to so bili zapisi dr. Karola Grossmana, ki so bili posneti na poseben filmski trak in seveda so zahtevali resnično izjemno kompleksen in zahteven postopek digitalizacije. Danes je to že nekoliko bolj utečen postopek, čeravno je še vedno finančno precej zahteven. Vzrokov, zakaj se lotevamo digitalizacije, je pravzaprav tudi ta, da so filmi, da bodo filmi dostopni tudi širšim javnosti in glede na tehnologije, ki so pač sedaj uporabljajo. Danes, kot vemo, so samo še digitalni projektori po kinodvoranah, razen v slovenski kinoteki, katere poslanstvo je tudi med drugim to, da seznanja ljudi, tudi mlajše generacije, s filmom, kakršen je bil ob samem nastanku. Torej, tam tečejo projekcije še vedno s 35-16 mm filmskega projektorja.
Ko se pogovarjamo o filmski dediščini, imamo pogosto v mislih le igrane filme. Pač požanjajo največ zanimanja javnosti, ampak ni rečeno, da je po kakovosti ali po neki izrazni moči to res vrhunski izdelek ali da ima največjo težo.
To je res. V naši zbirki filmov imamo morda 2/3 vseh ostalih, torej dokumentarnih, animiranih, eksperimentalnih filmov, ki imajo izredno vrednost. če se tudi ozremo nazaj v zgodovini, je bil dokumentarni film ali kratki igrani film vedno nekako postavljen nekoliko ob stran. Gledalci so pravzaprav težko prihajali do njega, razmere so se izboljšale po tem, ko je v medijski prostor vstopila televizija. Tam je bil pravzaprav in je še vedno tisti prostor, kjer se tovrstni filmi bolj pogosto pojavljajo.
Kako pa bi nasplošno ocenili, mogoče ob sklepu tega res informativnega pogovora, magistrica gospa Tatjana Rezec-Stebil, kako bi ocenili kakovost slovenske filmske dediščine? Smo dodali nek pomemben pristop, recimo v filmsko ustvarjalnost, tako generalno ali globalno gledano?
Moram reči, da smo bili Slovenci pravzaprav v vsaki fazi nekega tehnološkega ali vsebinskega napredka na filmskem področju zelo, zelo v kratkem zaostanku za tistimi vodilnimi, kako bi rekla, kinematografijami, v, če se omejim bolj v evropskem prostoru, kjer se je pravzaprav vse skupaj tudi začelo leta 1895 s prvimi filmi Lumiera. Pravzaprav smo Slovenci dobili samo 10 let kasneje prve slovenske filmske zapise in tako smo vedno majčkano zaostali, ampak ne veliko. Tako da moram reči, da naše bogatstvo iz zgodovine filma je izjemno in se lahko mirno primerjamo z največjimi kinematografijami. To sami lahko vidimo tudi, ko sodelujemo s kakšnimi filmskimi programi v okviru recimo svetovno znanih festivalov, kot je naprimer festival nemega filma v Pordenonu, ki teče vsako leto, na katerem smo tudi vsaka toliko prisotni z našimi filmi in naletijo na izjemno, izjemno dober odziv.
Kaj pa zanimanje mladih, posebej za te starejše posnetke, ko se zdi, kot da bi filmi prikazovali, ne vem, življenje iz kdo ve koliko stoletij nazaj, tako močno so se spremenili v zadnjih nekaj desetletjih, se je spremenil način življenja, da je verjetno res vsak tudi igrani film dokumentaren film.
To je pravzaprav tisti čar starejše filmske produkcije, ko nam pravzaprav odkriva plati življenja, za katere, kot pravite, bi jih lahko umestili nekaj stoletij nazaj, v resnici pa gre za življenje, ki je teklo, katerega del smo bili celo morda že naše generacije, ki je teklo nekaj desetletij samo nazaj. Torej, film nam kaže kot tista živa podoba na izjemne spremembe, ki so se zgodile v življenju v recimo vsaj 50 letih.
Zakladi naše dediščine.